Bobo.
Hei sann og hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Hockeypodden. Godt å se dere alle sammen. Likt nok sitter vi spredt på vær og vind. Godt nytt år, 2023 skriver vi. Har dere, noen som har skrivet feil enda?
Ikke forløpig.
Jeg har ikke gjort det enda.
Nei.
Nei, det bra. Det sånn som jeg alltid liksom vender meg, sånn de første 14 dagene på. Det liksom, ja, skriver jeg alltid 6. januar 2022. Men det går fort over heldigvis. Gutter, vi har mer enn nok, og jenter, vi har mer enn nok å ta tak i. Vi begynner rett på Fjordkraftligaen. Stå av der sånn, Loffen.
Nei, det har jo skjedd masse i Fjordkraftligaen siden vi sist var på lufta, og jeg holdt på å si, hvor skal vi starte? Vi kan jo starte på overganger, blant annet med Lillehammer, Andreas Martinsen til Vålinga. Vi har Dinin til Stavanger, Gran til Sverige. Men det som gleder meg mest med Fjordkraftligaen om dagen, er egentlig hvor tett og jevnt det er. Hvor nesten alle klubbene bytter om på første, andre og tredjeplassen nesten nær sagt hver eneste uke. Og det er en styrke for ligaen, tenker jeg da, i hvert fall blant de topp seks.
Mm. Jeg enig i det, Loffen. Det klart at sånn som Sparta har hengekamp mot Gryner i morgen, nå tyder det på at den blir spilt da. Og at Sjuke er på vei tilbake igjen i Sparta. Og det klart vinner denne hengekampen på Gryner borte i Grünerløkka i morgen, så rykker de opp fire plasser på tabellen. Og de ligger jo to poeng bak andreplassen, og de ligger vel fire eller fem poeng bak Stavanger, med tre kamper mindre spilt. Så det klart Sparta vil jo med et par hengekamper plutselig være serieleder igjen. Så hvis de vinner hengekampene, så er de ledere med serien.
Ja, definitivt, og det er det som er så utrolig bra med ligaen nå, synes jeg da. Til tross for at det har vært mye skriverier av utenomsportslige karakter da, i Fjordkraftligaen, så er det viktig også å ta tak i de tingene som faktisk er bra med ligaen. Og det er jo det sportslige nivået og nervene og hvem som på en måte kommer fram. Jeg har sett litt på Twitter blant annet i forhold til at kanskje noen lag mener og noen klubber mener at seriemesterskapet kanskje ikke betyr så mye. Den kjenner jeg egentlig ikke meg igjen i forhold til de jeg har snakket med i hvert fall. For det handler jo litt om å ta den førsteplassen som gir enorme fordeler inn mot sluttspillet. Men det er klart, kanskje for å få opp betydningen av det å bli seriemester da. Hvis det er sånn at noen klubber og lag ikke tenker at det er så veldig viktig, så ja, et forslag til Kato i Norsk Toppe kanskje kunne vært pengepremie på første, andre og tredjeplassen. Gjort et eller annet tiltak som gjør at den blir viktigere da. Hvis det viser seg at den ikke er så viktig internt i garderobene rundt omkring. Jeg tror den henger fortsatt høyt uansett, ja, altså, det seriemesterskapet, og det, jeg håper det er sånn.
Jeg er enig med det, Loffen, at det seriemesterskapet henger høyt, og i hvert fall, si, Sparta ble jo seriemester i 11 sist, og det er klart at det hang høyt, det seriemesterskapet, og det spesielt i 09, da, eller 08-09-sesongen, hvor det var et første gull siden 89, så det er klart at det seriegullet hang høyt. Og så samtidig så er jo topp 4 i seg selv, det er jo på en måte det viktigste for klubbene, for å få hjemmebanefordel i sluttspillet i karten, og det er også en økonomisk side. Men klart at spesielt i år da, hvor du på en måte har 6 klubber som vil være et rotteres helt inn, og så får du Lillehammer som ved veldig stor sannsynlighet blir nummer 7. Jeg synes synd på Lillehammer, i hvert fall spillerne synes jeg synd på, og de trofaste tilskuerne på Lillehammer synes jeg synd på. Det er samme som jeg synes synd på spillerne og tilskuerne til Manglerudstad. For Rotus som er på utsa av isen. Men det virker som det nye styret i hvert fall på Lillehammer har tatt ordentlig tak og rydder opp og kvitter seg med kostnader. Alternativet er jo mye verre. så håper jeg at de klarer å få redda opp en gang for alle og kan komme seg opp igjen. Men det klart at et veldig svekket Lillehammer-lag ut sesongen. Så klart å bli to første i år vil jo nesten være at du sikret en semifinaleplass over best av 7 kamper. Så de to første plassene i år blir ekstremt viktige for plass 3-6. Det er nesten bingo på hvem som går videre, sånn jeg ser det i hvert fall.
Jeg støtter den, Heine. Jeg har også lyst til å skryte av Lillehammer-publikummet. Ja. Jeg satt og så den siste matchen på TV2, hvor den siste matchen da, til Martinsen blant annet, og det som så ut å være den siste matchen da, med fullt lag. Og se hvordan Lillehammer-publikummet står igjen på tribunen i timesvis, holdt jeg på å si. Det var ikke det da, men den sto igjen ganske lenge. Spillerne kommer ut på isen. Selv for en gammel mann på 51 år, så ble jeg nesten litt rørt, jeg også. Når jeg så hvordan spillerne reagerte der, og hvordan supporterne reagerte. Og det er rett og slett litt vakkert å se. Men hockeyfamilien er jo ikke så stor. Og det er derfor det er så viktig at vi prøver å bygge hverandre opp så mye som mulig. Selv om man selvfølgelig skal være litt kritisk til ting og tang, men når vi har muligheten til å bygge hverandre opp, så synes jeg vi skal gripe etter hver eneste mulighet til å gjøre det. Da. Og det viste Lillehammer-publikummet i den matchen der, og også i etterkant. Og de spillerne som også har blitt igjen, synes jeg har vært helt formidable i forhold til innsatsen og plukket opp hansken igjen.
Ja, det jeg skulle tillegge nå da, Lofne, på en måte, det spillerne har vist i de to første kampene etter nyttår, er jo, de spiller jo med ekstremt stort hjerte for klubben. Og de blir for drakta, og sånn sett, de ligger i en ingenmannsland, de har ingenting å tape, det er veldig langt ned til 9. plass. Den skysseplassen tar dem, og de kommer heller ikke noe opp på tabellen, så de blir nummer 7, og de har sånn sett kan spille med lave skuldre, men det hjertet som Lillehammer viser ut på isen. Så klart, det er ikke bare å komme og hente poeng selv om Lillehammer er kraftig svekka. Det er det ikke.
Nei, det skal bli spennende å se hva som skjer. Det som jeg er litt opptatt av, det er det rent administrative. Jeg forstår det der med klubbfølelsen og supporterne og sånne ting, og det er ikke noe vanskelig å ha den biten, å forstå den biten, det med å ha hjertet på klubben og så videre. Men når det gjelder da gjentatte økonomisk rot, så må det få konsekvenser. Altså vi kan, uansett hvor vondt det gjør, så er vi nødt, altså jeg håper nå at forbundet virkelig statuerer at sånn det her er totalt uakseptabelt, sånn kan de bare ikke fortsette, fordi at det ødelegger omdømmet for norsk ishockey. Det er jo ikke bare sånn at det går ut over Lillehammer og MS, det er sånn, det rammer det også de andre klubbene. Det har noe med tilliten til produktet norsk ishockey, som nå har fått seg ikke bare én skraper, men to stygge skraper. Og det mener jeg må få konsekvenser. Jeg tror nok at poengtrekk og sånne ting, det må jo i så fall komme i forkant da neste sesong. Jeg tror ikke de trekker poeng, i hvert fall ikke min erfaring, at de trekker poeng gjennom en serie. Jeg tror det kommer i forkant av neste eventuelt. Men for meg kunne jeg bare sagt dette, vet du hva? Det rotet som dere har nå kjørt ishockeyen opp i, gjør at dere får ikke lov til å spille playoff. Ferdig snakket. Det er en straff som svir. Og så kan man si, så vil man da si, ja, men da rammer du spillerne, og du rammer publikummet. Vet du hva? Det gjør vondt, det gjør også, men det skal ikke, de andre som da driver fornuftig, sånn type gryner da, skal ikke få svi for det greiene her, sånn da, så mener jeg. Det er noe min mening da. Heine?
Ja, så er det vel litt sånn i forhold til lisenskrav, som vi har messet om noen ganger, at lisenskravet må strammes inn, både på økonomi, fasiliteter og så videre, og det må håndheves mye hardere enn det gjør i dag, og det må gradvis strammes inn da, over en tidsperiode. Men det er klart at konsekvensen for å bryte dem, det kan være faktisk nedrykk. Det har blitt skjedd før, at Lørenskog mistet vel lisensen i 18, mener jeg, hvor de ikke fikk lov til å, sammen med Rosenborg, har også mistet lisensen på grunn av økonomisk rot. som gjorde at de egentlig ble tvangsdegradert og i praksis konkurs, da, for å si det sånn. De ble, og det som ble restatet, men det klart at gjentatt økonomisk rot må, som sier, må gi konsekvenser. Og det må klubbene sammen med forbund, elitehockey, norsk topphockey da, være helt klar på at lisenskravene må stille sanne krav, og de må følges opp, og det må bli konsekvenser. Og det er noe klubbene sammen med de involverte partene må bli enige om. Hva er konsekvensen hvis det og det brytes? For det jeg begynner å bli lei det der tullet som nå. Og klart at overgangsnekt, det er jo en passende sånn sett at Lillehammer, helt naturlig at Lillehammer får den. Kanskje MS skulle fått det samme, overgangsnekt, på grunn av at de budsjetterer alt for optimistisk, og sånn sett slipper, håper at de måtte slapp spilleren i tide da. Så, men det må begynne å gi konsekvenser, som du sier.
Noffen?
Nei, jeg er helt enig. Det jeg har stilt meg litt spørsmål ved er egentlig Norges Ishockeyforbunds rolle oppi dette her. Jeg vet at de har trafikklyssystemet, men at Lillehammer har kommet til det uføre over så lang periode, har de holdt tilbake informasjon? Har det ikke vært god nok kontroll fra Norges Ishockeyforbund? Hvor mye skal Norges Ishockeyforbund kontrollere? Jeg mener en vanlig bedrift rapporterer jo, veldig mange salgsorganisasjoner da, rapporterer jo månedlig. De gjør det muligens også i Fjordkraftligaen. Men det er jo et tillitsbasert system. Og hvis det viser seg at det er noen av klubbene som på en måte holder tilbake informasjon i forhold til noe så viktig som økonomi, så bør det si ganske heftig ja, fordi det er riktig som Knut sier, dette handler om omdømmebygging for et produkt. Og hvis man skal ta norsk hockey videre da, på elitenivå, men også videre i forhold til rekruttering osv., så må de største gutta i hvert fall vise at de er flinkest i klassen. Og ta tæring etter næring. Og Knut nevner et godt eksempel med Gryner. Gryner har kanskje ikke de fleste tilskuerne. Vi har vel sagt at Gryner har ikke noe i Fjordkraftligaen å gjøre på grunn av det. Men hvis man ser i forhold til det økonomiske, så er de jo vel så gode som topp 4, topp 5 lagene i Fjordkraftligaen. Og det skal de ha all ære for. Og det skal man ikke bare skusle unna. Så kudos heter det til Gryner for det.
Hvis vi fortsetter, det har jo vært noen episoder også, Loffen. Thoresen-Sveum-saken har jo blitt heftig debattert på ulike fora. Jeg vil anbefale folk å lese Jim Gallagher sitt innlegg på den saken, hvor han analyserer og deler opp med bilder og sånne ting. Men Jim Gallagher sier noe som var veldig, som jeg synes var veldig fornuftig. Og det han sier at en dommer skal ikke dømme på utfallet. Han skal dømme på handling som blir begått. Ikke sant? Altså det slår du, så er det øyeblikket du slår. Det er det du blir dømt for. Ikke hva utfallet nødvendigvis blir av det slaget. Og det er helt riktig. For ellers så er vi i ferd med å balle oss helt bort, for da kan man plutselig få bli dømt på overspilling. Ikke sant? Så jeg anbefaler folk å lese den bloggen til Jim Gallagher på akkurat den saken der sånn. Men hva tenker du, Heine, om den saken der sånn?
Jeg har bare sett den på TV sånn etter det, og sett stilbildene til Gallagher. Det er jo klart at du skal dømmes på utførelse, eller handling da, og ikke hva du skjer etterpå. Det er klart at det er et unødvendig slag fra Patrick Thoresen. Det er greit at den får dusj på den. Jeg synes også det er greit at den ikke får kamper, for at det er klart at Sveum skubber jo bort inn og døtter den og slår den i ryggen, og han må kanskje forvente at Thoresen tar igjen, og da snur seg en annen vei. Og sånn sett er litt uforberedt på et slag som, ja, jeg synes det er klart, han slår tilbake han Thoresen, og det burde han kanskje forvente så lenge han ga han et skubb først. Men jeg synes det er greit med at det kunne vært liten disiplinær, det synes jeg er greit. Det så ikke som var så hardt det slaget, selv om det er veldig unødvendig fra Patrick Thoresen, men uten matchen synes jeg er greit.
Jeg synes faktisk dommeren gjorde en god jobb i den situasjonen der, spør du meg. Loffen?
Ja, nei, jeg jo enig i det, men jeg tenker liksom Dennis Sveum er en klubbspiller av rang. Han spiller igjennom krig hver eneste trening og match, hva var sånn jeg kjenner han. Jeg må jo si jeg synes han faller litt lett på den biten der. Sånn. Jeg vet at det har vært diskutert på Twitter også i forhold til om det var diving. Er diving blitt et problem i norsk hockey eller i hockeyen generelt? Mitt svar på det er faktisk ja, uten sammenligning eller henvisning til den nevnte saken mellom Thoresen og Sveum. Skal ikke gå lenger enn bare et par uker tilbake, så var det en Brynäs-spiller som diva i SHL og fikk bøter for det faktisk. Skulle man kommet opp med noe reglement i forhold til diving eller embellishment som det heter på engelsk da. For det er i hvert fall noe vi ikke skal ha i norsk hockey, tenker jeg. Og det er ikke sånn jeg kjenner hockeyspillere heller, at de legger seg ned og klager til sin syke mor fordi man får en liten trøkk i trynet. Det er en del av spillet, og det er en kampsport, og det må man på en måte tåle. Men utifra bildene, sånn som jeg har sett det, da, så er jo Sveum helt uforberedt på slaget fra Thoresen. Thoresen skulle holdt seg for god og er rutinert nok til å kunne ikke gjøre det greiene der. Men samtidig så, sånn jeg leser situasjonen og ser situasjonen, så er ikke det slaget så hardt at Sveum skulle gå på ræva av det. Men det er kanskje en overraskelsesreaksjon eller et eller annet sånt. Jeg tror ikke Sveum er en sånn type spiller som legger seg ned for å dra ut Thoresen på en liten disiplinær eller matchstraff for det greiene der, så jeg tror rett og slett han ble overrasket. Men det skal jo ikke skje da. Regler er regler.
Mm. Det er klart det blir jo litt sånn at du treffer den i halsregionen, så klart du kjenner jo dem uansett.
Ja, det gjør
du. Men samtidig så, klart i forhold til diving og sånn, så synes jeg også det blir et mer problem i norsk hockey, fordi at spillerne skjønner at de får fordeler. Noen ganger så er det litt sånn inkonsekvent dømming som gjør at de forsterker det for å være sikker på at dommeren skal få det med seg. Og det er også en uting. Men det er klart at bøter er jo i Sverige. Jeg synes det fungerer nok bedre i en liga hvor alle er helt profesjonelle og har en grei lønn å leve av i norsk hockey, hvor det er så store forskjeller mellom spillere som omtrent spiller gratis og en toppspiller da. Så er det kanskje en karantene som er et bedre virkemiddel. At bevisst prøver å lure dommeren til å få opp med en fordel, og det blir oppdaget enten på kampen eller i ettertid, så mener jeg at det er passende å gi en kamp eller to karantene. Den får begynne der, og så hver gang du blir tatt, da, så blir det større straff, men det er klart begynner folk, spillere, å få karantene for at de har overspilt og prøvd å jukse til seg fordeler, så tror jeg faktisk det blir ganske fort slutt på det.
Yes, vi skal ta oss og gå videre. Det skjer også litt på damefronten, Trine. Det er et VM i gang her.
Det er det. Det skjer ikke så veldig mye i Norge, eller jeg håper at det skjer det i Norge, at folket har benka seg og klarer å streame seg til Italia og til Ritten, der våre jenter som er under 18 er og spiller VM. Jeg benka meg i dag klokka 1 og så på kampen mot Tyskland. Der tappte vi dessverre 3-1, men det er vel noe de sto på. Det var en morsom kamp å se. Så absolutt. Han, hæ? Hva skulle du si?
Ja, absolutt. Jeg synes det er dritmorsomt å se jentene. Jeg fikk jo melding fra deg at nå er de i gang, og det er bra det at du følger med. Det er, jeg synes de er dritflinke. Det er 3-1 i VM. Det er ikke noe dårlig resultat det.
Ikke noe dårlig resultat, absolutt ikke. Så jeg så på Sverige-USA i går og skal se på Sverige-Kanada i dag, og når jeg sammenligner det med Norge, så er vi jogger ikke borte, altså. Det er å ta i litt, men jentene står på. En liten periode der hvor Tyskland virkelig kjørte på, og Marte Kongstorp i mål hadde mer enn nok å gjøre. Men så snur det, og da klarer vi å presse på, og ja, som Iris, jeg vil se hva heter jeg igjen da, nå må jeg jo lete litt i papirene mine, for jeg har jo navnet på alle jentene som har vært her i dag. Iris Grini, som Beck, hun klarte å få henne inn i Powerplay. Og det innmari gøy å se gleden hos jentene. Altså det målet, det heva spillet på jentene. Da så de virkelig at det ok, vi henger ikke etter, her det bare å stå på videre, og de sto på til siste pip i tredje periode. Så ny kamp i morgen, så det bare å komme seg inn på hockey.no og streame kampen der. Den begynner klokka 8. Ikke midt på dagen, så kanskje flere arbeidsfolk kan benke seg foran og se.
Da møter Norge.
Det oppfordrer vi.
Da møter Verstland i Italia. Så får vi se om...
Ja, hva tror du om den kampen da, Trine?
Jeg kjenner ikke noe særlig til i Italia. Tyskland kjente jeg litt mer til, så det var ikke helt overraskende at vi tappte den kampen i dag. Men Italia kjenner jeg ikke noe særlig til. Italiensk hockey, det er ikke mitt bord.
Det tror jeg det er veldig få sitt bord, egentlig, bare være
helt ærlig. Så på å si det, 50-50, da er jeg ganske sikker.
Ja, det er bra altså. Men når er det vi ser norske serien begynne å rulle og gå igjen?
De begynner å rulle og gå igjen mot helga fra U16 og oppover.
Jeg har bare fått melding, for jeg i nord akkurat nå, men jeg har fått melding om at vi har fått en drakt til med et fantastisk flott brev, og jeg gleder meg til å lese det, og den drakten fra Astor.
Oi!
Så det litt moro. Og, men jeg har bare fått utdrag fra brevet, for det ble lest på meg, og da ble det sagt at han som hadde skrivet oss, vi skal lese hele brevet i neste sending, det lover jeg. Men han tar i hvert fall opp dette her med hvor viktig det er med disse breddeklubbene for eliteklubbene. At det, sånn som i Trondheim da, så har du både Rosenborg og Astor, eller for Nidaros da, så har du både Rosenborg og Astor, og det var en klubb til i Trondheim. Ja, jeg vet det er tre. Det er tre
klubber. Nidaros, Astor og Rosenborg?
Ja, det ikke en til? Ja, ok. Men jeg husker ikke hele parten, men det er i hvert fall veldig viktig, sånn som Rosenborg og Astor, da.
Nidaros, tenker jeg.
For, ja, men det er veldig klubber for, det er viktige klubber for oss, som satser, ikke sant? Mm. Og det å kunne ha da flere arenaer og dyrke opp unge spillere, som etter hvert da, når de er gode nok og gamle nok, kan da sluses da inn i Nidaros. Det er jo kjempebra. Så en stor shout-out til alle disse klubbene som vi nesten aldri hører noe om, men som betyr faktisk veldig, veldig mye for klubbene oppover i systemet. Jeg tenker på sånn som i Oslo, så har man, vi har jo, ja, vi hører selvfølgelig om dem av og til, som Ullensaker Flyers, Rasta, Holmen, altså disse her sånn, vi hører ikke noe særlig om dem, men de er utrolig viktige klubber. Og tenk på de her ildsjelene som står der kamp etter kamp og trening etter trening og hjelper de unge opp og fram. Veldig, veldig, veldig bra.
Jeg ligger syk i hele helgen, sånn det er hele jula, så det henger i litt ennå.
Ja. Du kan mute da.
Ja. Det jeg gleder meg til er at det blir litt kamp om jentene i Norge. Det ser jeg frem til. Jeg er litt usikker på når det skjer, men det hadde vært innmari moro at det liksom er litt sånn der, nei, vet du hva, hun vil vi ha på laget vårt. Og så kommer klubbene og lagene med litt sånn lokkemidler og tilbud, og når vi er kommet dit, da skal jeg kjøpe meg flaggstang.
Det er neste steg. Lofen.
Det er neste steg.
Ja, nei, jeg tenker liksom, er det noen spillere, er det noen jenter nå som på en måte du ser for deg kan ta steget ut? Er det noen interesserte klubber i forhold til å få tak i de beste spillerne våre? Har du tatt tempen rundt noe
av det? Noen av dem er jo allerede i Sverige, og noen tipper jeg ser over grensa allerede. Vi har jo Evie Haynes som ble kåret til banens beste i dag. ut. Jeg fort får meg, nå kjenner jeg jo ikke henne personlig og studier og den biten der, men hun kan jeg fort se meg forsvinne til Sverige. Synne Furuholt fra Storhamar, det samme, en god bekk. Så vi har absolutt jenter som absolutt vil slå fra seg i utlandet, om det college i USA, eller om de stikker over til Sverige, eller... Det er jo klubber i Tyskland og nedover der også, hvor det jenteligaer. Så alt dette blir bare større og større og bredere og bredere. Det det som så spennende. At den blir bare, altså jentene tar mer og mer plass da, egentlig i holdt på å si hele verden. Så ja, mange av de jentene her, de får vi nok ikke beholde i Norge. Hvis ikke det skjer noe med Bambusa-ligaen og den biten der, at det blir enda mer satt pris på stas, da, eller hva jeg skal si. At det blir litt mer, ja, rett og slett kanskje lønninger da. Man må jo faktisk leve ved siden av også.
Jeg helt enig med det, og det, akkurat det siste tror jeg veldig, veldig viktig, at det blir såpass økonomi også i jentehockeyen, at jentene også kan få lønn på, ja, den jobben som gjøres, så da klart, da åpner det også en helt annen, eller helt ny verden i forhold til med profesjonell satsing.
Det gjør det altså, og det ser man jo allerede nå nedover i jenter U16 da, hvor det holdt på å si, det der det egentlig blitt utdannet hockeyspillere da, fra jentesiden. De andre har jo gjerne ofte spilt ut på Løkka og spilt kanskje bandy og den biten der. Nå kommer det litt mer rene hockeyspillere på jentesiden. Og det merker jo de som kanskje har skridt litt lettere igjennom og blitt tatt ut på gjentatt i landslag og den biten der, at det har vært litt lettere da, for det har ikke vært så mange å ta av. Så nå vil det egentlig bli bare større og større og vanskeligere, og da må Bambusa-ligaen følge etter, skal de klare å beholde det.
Jeg tenker også det et godt utstillingsvindu, et VM sånn som det nå. For de spillerne som har ambisjoner om å ta det neste steget, om det være seg i Bambusa-ligaen som har tatt milevis steg de siste tida, eller kontra det å reise ut da, og gjøre seg attraktiv for klubber i antatt bedre liga rundt omkring i verden. Da. Jeg synes det hadde vært utrolig kult da, hvis det var flere jenter som hadde tørt å ta sjansen å reise, for eksempel å kombinere skole og hockey i Kanada og USA, hvor de beste lagene er. Da. Mm. Det ville jo komme til norsk kvinnehockey, jentehockey til gode på sikt. Ja. Men det er klart det er et stykke dit kanskje, men de fleste er jo såpass unge at de er nødt til å kombinere skole, utdannelse med hockeyen den dag i dag, så hvorfor ikke ta den sjansen da, og reise kanskje til, ja, for eksempel da Kanada, eller Sverige for det saks skyld.
Ja, Wildcats var jo borte på tur i fjor høst, og spilte mot college-lag og noen klubblag der borte. Møtte absolutt mye bedre motstand, og dem slo jeg på lag. Så der er nok noen jenter som snuser litt på den tanken du er inne på der, Loffen. Og ny tur er planlagt til høsten med ny gruppe fra Wildcats.
Men kan vi ikke
heie på alle de som har lyst til å prøve å komme seg fram?
Nei, vi kan ikke slippe alle.
Nei, men hør nå, vi kan kuppe litt av den her også. Hvis vi nå sender alle de beste jentene våre over til Sverige, sant? Og så får de da topp treningsforhold og fasiliteter, hjem, spiller på landslaget, slår Sverige. Ja, det var nydelig, altså.
Vi går for den.
Det er alltid lov å drømme. Drømmer er gratis.
Det er gratis. Vi skal ta oss og fortsette litt videre. Vi må gå over til første divisjon, en kjapp tur. Før vi lanserer en ny spalte, første divisjon, så jeg synes det var spesielt å se sist her, hvor både Narvik og Nidaros faktisk snublet begge lagene i begge kampene. Narvik tappte jo en kamp mot Bergen og tappte en kamp på overtid, mens Nidaros tappte begge sine på overtid mot Lørenskog, var det vel. Overraskende, men hva tenker du, Heine?
Jeg tenker at det var jo de fire lagene vi så for oss. Fra starten er jo fortsatt på topp fire, men det jo bare ett lag som stabilt for tiden, det jo Nidaros. Narvik har også vist litt svakhetstegn etter nyttår, men det klart at de såpass godt forsprang, så det klart det ligger vi kanskje litt der også, motivasjonen, at de ligger på en annen plass. De føler at de tar den andre plassen uansett, men det kan jo bli spennende rundt det som overrasker mer, at kanskje Komet i ferd med å surre seg inn i og holde plassen også etter to svake kamper nå etter nyttår. Lørenskog har jo også begynt å ta litt, samtidig som Furuset har begynt å vinne en del, og Bergen har også meldt seg på. Så nå skiller det jo bare tre poeng da, eller fra Lørenskog på fjerdeplass til Bergen på sjette, så skiller det nå tre poeng. Og Bergen har jo faktisk, at Furuset har jo liksom sett tegnet på litt før jul, at de nærmer seg topp fire og kan ta en kvalikplass, men det Bergen har jagget ikke langt unna dem eller nå, så det har faktisk overrasket meg litt at det flere lag som har meldt seg på om fjerdeplassen.
Lofen?
Ja, jeg er helt enig. Vi har jo fått et spørsmål fra blant annet, jeg tror den personen sitter i Bergen og heter Kiddy, eller på Twitter da, så staves det C-I-D-D-I, men jeg fikk klar beskjed om at hvis jeg skulle nevne navnet, så uttales det K. At vi skulle snakke litt om topp 4, men jeg ser jo egentlig nå at det er faktisk flere lag enn bare de topp 4. Det begynner å bli fryktelig jevnt i første divisjon også, og det er jo utrolig kult. Hvor du ser Furuset også er med, du har Bergen som er med, Gjøvik er med, men fra Gjøvik så rapporteres det at de har mistet et par utlendinger som ikke møtte tilbake, eller møtte til tjeneste igjen da, etter juleferie, blant annet en finne, og nå leste vi sist at det var en svenske som gikk vel til Kalix eller til Kalmar, eller i hvert fall en klubb i Sverige da. Så det er litt spennende å se hva som skjer på Gjøvik også i forhold til det, men det er tett og jevnt blant de fra plass 2 da, til plass 7 i første divisjon. Men Nidaros har stø kurs, det ikke noe å lure på, men de gode nok til å tukte for eksempel Gryner, MS, Ringerike i en kvalin? Det gjenstår jo å se. Nidaros har jo forsterket laget sitt med Falk Larsen fra Vålinga blant annet, og nå går jo overgangsfristen for norske klubber. Den går ut om snaut en måned, 15. februar er det vel. Så det er klart at det kan jo være at Komet også ser at de ikke kan bli for langt bak her, og kanskje må ut og gjøre noe de også. Det samme gjelder med Lørenskog, det samme gjelder med Narvik også. Så nei, det er spennende. Spennende i første divisjon nå, altså.
Ja, det som er jo på en måte Nidaros sa som stø kurs. Narvik har jo et bra toppnivå. Det samme har Komet, synes jeg, har et veldig bra toppnivå, men Komet har også et veldig dårlig lavstenivå. Så det er klart at klarer de å heve lavstenivå, så kan også de bli inn mot en kvalik, hvor det handler mye om litt som i slutspillet, at du har flyt med skader, spiller tilbake, finner formen i tide, kommer inn i en flytzone da, som gjør at ting går litt av seg selv. Så det er klart at, sånn jeg ser det nå, så er det vel bare en utfordrer til å rykke opp, som kan rykke opp, det er Nidaros i utgangspunktet. Så får vi se om noen andre melder seg på, men så per nå så tror jeg Nidaros kan fort slå ut en av de tre da, som ligger an i Ringerike, MS eller Gryner. Det blir jo to av dem som går til Kallik, og jeg tror Nidaros fort kan slå ut en av dem. Men det er klart det er forskjell på elite og første.
Jeg kan love dere at jeg skal jobbe med å få en trønder-episode av Hockeypodden i løpet av januar. At du snakket både med Nidaros og med Astor og Rosenborg. For ikke minst så er jeg veldig interessert til å høre hva ordføreren i Trondheim tenker om ny hockeyhall, som den klubben virkelig trenger da. Lofen?
Jeg skal akkurat til å si det du nevner der, Knut, at det kunne vært interessant å høre litt på hva det politiske miljøet i Trondheim tenker rundt suksessen som Nidaros nå har? Og de bygges, det virker på meg da, som de bygger stein på stein. De har en god spillertropp, de har ansatt en daglig leder som har huet på rette plassen. De gjør veldig mye bra der oppe, men at de må på en måte vente på at en hoppbakke skal bli bygd, før de på en måte kan satse på barn og unge der oppe, og rekruttering, og legge mer til rette da, for Norges nest største publikumsidrett. Det er helt hårreisende. Så ja, jeg er veldig glad for at du sier at du skal ta en prat med dem, for det tror jeg det er flere som er interessert til å høre mer om, Knut.
Ja. Jeg har allerede snakket med noen og forhørt meg litt, så jeg tror det er på sin plass at vi lager en sending som har med trønderhockeyen å gjøre. Vi skal innføre en ny spalte. Spørsmål fra leserne. Vi har jo for så vidt hatt det tidligere også, men altså, da har vi liksom kommet spredt i løpet av sendingen. Nå samler vi spørsmålene sammen, og det er Loffen da som har ansvar for det. Så hvis det er folk der ute som har spørsmål som de ønsker at vi skal snakke om eller komme svar på, så send en melding til Loffen eller på Hockeybånden på Twitter da. Loffen tar seg av det. Vær så god, Loffen.
Ja. Vi har jo fått en del spørsmål, får vi ikke tatt med alle sammen, men vi kan jo starte litt, og da må vi gå litt tilbake til det vi snakket om tidligere i dag. Lars Idar Våge, jeg tror han sitter i Stavanger, og litt i forhold til det med DISU sin oppgave og player safety. Og han skriver da i nesten all kommunikasjon utad sier forbundet og tidligere DISU-uttalelser at slossing ikke har en plass i moderne hockey. Spørsmålet hans er da, hvordan forvalter NIF, eller Norges Ishockeyforbund, og deres organer dette i praksis? Og det ble litt sånn der som han skriver, da, at show, don't tell heter det i all kommunikasjon. Og det er jeg for så vidt litt enig i. Fordi hvis man skal ta den litt grann videre, inn i et spørsmål fra Ole Jørgen Kastet, så er det, skriver han også at det er kanskje på tide å se på endringer her, tenker aller mest på at player safety skal ikke ta saker på eget initiativ. Hvorfor kan de ikke gjøre begge deler? Og det tenkte jeg vi kunne ta en liten diskusjon på her nå.
Ja, det er jo, kan si at player safety, det er jo veldig, veldig delte meninger da, om du skal rapportere, klubbene skal rapportere hverandre inn. Det er jo klubber som rapporterer inn spillere fra andre klubber, hvis de har gjort noe, men jeg vet at Sparta blant annet har som politi at de rapporterer ikke inn. Det er play safe til din jobb, og rapportere og ta tak i hendelser som skjer, og det er jo de som sitter i play safe til er også klar over diskusjoner som går på sosiale medier, hvilke situasjoner som blir veldig belyst av media, diskusjoner og så videre, så de kan på eget initiativ gå inn og se på slike kontroversielle saker, for de blir ofte diskutert i ettertid, uten at klubbene trenger å rapportere, mener jeg. For det blir jo ofte litt dårlig stemning mellom klubbene når de vil rapportere hverandre. Så der mener jeg player safety kunne gått inn selv og ta tak i en del situasjoner, da. Spesielt de som blir diskutert og kommer frem i media og andre steder. Det må de få med seg, det er jeg helt sikker på at de gjør også. Ja, en ting i forhold til DISU, så mener jeg det er også en uting at det sitter i disiplinærutvalget, sitter klubber fra elitserien i disiplinærutvalget for elitserien. Det mener jeg er totalt feil. Fordi at det uavhengig av hvem klubber da, som er involvert, så er jo er Stavanger involvert, så er jo representant fra Stavanger inhabil. Er Sparta involvert, så er representant fra Sparta inhabil. Det vil si at det sitter jo forskjellige mennesker igjen hver sak da. Det er aldri de samme som dømmer, fordi at det er noen som melder seg inhabile. Og dermed så blir det litt, kanskje litt ulik praksis, jeg vet ikke. Jeg mener jo, har seriøst ment det før også, at DISU for elitserien bør bestå av representanter fra første divisjon. DISU for første divisjon består av representanter fra elitserien. Dermed så får du de samme folka som dømmer alle saker, og da er ingen som melder seg inhabile, og da blir kanske sakene belyst likt da.
Det jo det som på en måte litt av greia her da. Han, Ole Jørgen Kaste, han skriver jo også på slutten av denne tweeten her, så skriver han hvorfor, jeg mener at sikkerheten til alle spillerne bør vektlegges høyere enn frykt for å skape urettferdig konkurransevilkår. Og jeg jo veldig, veldig enig med han i den. Sikkerheten til spillerne må stå i høysete uavhengig om du spiller i Fjordkraftligaen eller første divisjon. Og så har jeg lest et eller annet sted, hvis jeg husker riktig, at DSU består av, eller når DSU har på en måte fått kritikk, da, eller Player Safety har fått kritikk for noe, så har de på en måte kontra med at ja, men dette er bare frivillige personer som sitter i et utvalg. Det er nok av folk som har nok av hockeykunnskap, som ville gjerne sitte i et sånt utvalg, som klarer å være objektive, som ikke har klubbtilhørighet, som mer enn gjerne mest sannsynligvis ville stilt opp på lik linje på gratis, eller gratis uten vederlag, for å hjelpe norsk hockey. Men i stedet for så virker det på meg som at mange av disse menneskene som sitter i disse utvalgene kanskje ikke har den spilleforståelsen som kanskje mange andre har da. Men da skal du i hvert fall ikke skylde på at nei, men vi gjør dette på frivillig basis, så vi får ta det for det det er. For det blir useriøst i min bok.
Ja, jeg støtter den, Loffen. Og det er klart det kan løses enkelt også med enten uavhengige representanter eller at du har at det er i første divisjonsklubber som tar seg eliteserien omvendt. Så har du på en måte løst den der inhabil og den inhabil biten da. At du blir mer konsekvent dømming, for det er jo litt sånn, du savner litt konsekvens på dømmingen, men det er noen ganger lurer på at hvorfor får han tre kamper, den andre blir det blir ingenting, og så er det samme situasjon. Så det er noen ganger du lurer på om du triller terningen eller ikke, men
kan ikke Trine ta seg alt sammen da?
Hva sa du nå?
Kan ikke Trine ta seg alt sammen? Hun tar første divisjon og første divisjon. Det er det blir en list. Loven,
jeg tror bare kanskje ikke jeg skal ta med alt det der, for jeg har sittet med litt mye nedbords der, men jeg kjenner at man må begynne nedover i divisjonene med dommerne, som faktisk må dømme det de ser, ikke det de tror. Akkurat den biten der er ekstremt viktig, og hvis du da er uheldig og dømmer det du tror du ser, og i den situasjonen jeg snakker om, som jeg da dessverre er inhabil i, så kommer blant annet motstanderlagets ledelse og sier seg uenig i dommerens avgjørelse. Da tenker jeg at dommer er bare mennesker, men da er det faktisk lov å si at, oh shit, da har vi dømt det vi trodde vi så, ikke det vi faktisk så. Det blir som det blir dømt akkurat nå, men det blir ikke noe mer ut av det. Og det tenker jeg også gjelder oppover i andre divisjoner for U18 gutter og 20 og Gud vet ikke hva det er for noe, helt opp til Fjordkraftliga og Bambusaligaen. Det er viktig å hjelpe usikre dommere. I den kampen jeg snakker om nå så vi en usikkerhet fra første blås, hvor ingen av de tre dommerne viser at jeg er hoveddommer. Det var sånn der kommunikasjon med blikk på alle tre. Hva skal vi dømme? Skal vi dømme? Ok, vi dømmer. Ja, da blir det det. Ja, da sier vi det sånn. Det er litt skummelt i en divisjon som U16 her, da, hvor vedkommende gjelder faktisk bare er 13 år. Er du skikkelig uheldig, så slutter spilleren med ishockey. Fordi at straffen blir så stor for noe du faktisk ikke har gjort. Så jeg kjenner at jeg brenner jo veldig for dette her med at man har gode dommerinformanter og som er å observere kampene og hjelper til og veileder. Og som sagt, det er bare mennesker. Det er lov å dømme feil, og man kan tro man har sett noe man ikke har sett. Men da må man også få lov til å kunne gå tilbake og si at beklager, det var helt feil, jeg legger meg flatt.
Men der satt og hørte på en amerikansk dommer som faktisk snakket om det, og dette her med han ble spurt hvordan, hva som var viktig for han med alt utvikling som dommer. Og han sa det at det alltid på én ting, plassering. Lære seg hvor skal jeg stå.
Mm.
Og det er det du utvikler kanskje mer og mer etter hvert som året går. Det er bedre og bedre plassering i forhold til spillet.
Ja.
Så du ser mer, og du, som du sier da, at du dømmer på det du ser, og ikke det du tror du ser. Lofen?
Jeg kan skyte inn den der, Knut, der på en måte at jeg tror, det jo mange hockeyspillere der oppe som aldri på en måte kanskje erkjenner at du aldri blir en hockeyspiller, da, for at du av usakelige grunner kanskje ikke har talent nok, du har ikke treningsvillig nok, eller hva som helst. Men det mange av dem som har god spilleforståelse, har god hockeyforståelse, som kanskje kunne gjort en veldig bra jobb som dommer. Og du ser jo nå, tidligere ishockeyspillere må jo også oppfordres da, til å bli dommere. De kan på en måte spille. Er kanskje flinke til å lese situasjoner, men kan på en måte hjelpe også uerfarne dommere da, på vei opp. Så i hvert fall tidligere hockeyspillere skulle jeg ønske meg flere av dem ble dommere. Da, og nå det skulle jeg ønske meg.
Det har jeg faktisk sett i fotball, ned i divisjonene. Og på en måte folk som har spilt fotball som innser at ikke de kommer alltid bli noe Ronaldo. Og da har en trener som sier at du blir neppe noen ny Ronaldo. Men som da kanskje pensler inn på dommerutvikling i stedet. Og som viser seg å bli veldig, veldig gode dommer. Altså for det som du sa, de har spilleforståelsen. Loffen.
Ja, nei, jeg helt enig. Men samtidig så vi pokka avhengig av disse dommerne også, så vi liksom... jeg synes det en vanskelig balansegang, da. Som aktiv utøver selv på et lavt nivå, så husker jeg også at jeg var forbanna på dommerne innimellom. Men jeg tror det handler om kommunikasjon, da. Kommunikasjon mellom både spillere og dommere, og hvis man har litt av det glimt i øyet, og man kan reglene sine, og hele den biten er sånn, og litt som Trine sier, at han, hvis du har gjort en feil, så er det aldri for sent å snu. Men at man på død og liv skal stå på reglementet, enn å ha spilleforståelse i samtlige situasjoner, og innrømme, jeg tror den der terskelen for å innrømme feil i forhold til dommergjerninga, har blitt så høy, da. At du kan ikke gjøre feil, fordi da blir du sett på som en dårlig dommer. Men i mitt hode så tenker jeg bare det er en styrke hvis det blir litt mer sånn lavterskel da, i forhold til det å kunne innrømme feil. I mitt hode så blir en dommer da, når jeg trener U15 og matcher og så videre, og en dommer kommer bort til meg og sier at sorry, det var en feil icing-avblåsning. Jeg tok feil, ja vel, da vokser han i min øyne, i stedet for at han, det var icing. Eller det var offside, eller hva det var for noe. Men ha mer kommunikasjon med benkene, og det har de helt sikkert. Jeg så en episode, Tor Olav Jonsen er jo en dreven og erfaren dommer i norsk hockey. Som sist match mot Frisk Asker og Lillehammer, hvor kokte rimelig bra helt på slutten der sånn, før Lillehammer kom tilbake til 6-6. Så var det en situasjon foran Dahlberg i friskmålet. Og da stoppa Tor Olav Jonsen, vaska ut målet, og så ser jeg at han står og tenker seg om, han bruker den tida han trenger for å, ok, nei, og så viste han tegnet på at jeg skal gå og se på video. Det var et eller annet, det må være mål, eller om det var en situasjon rundt det. Men det er også en smart ting å gjøre. Dommere kan ta seg den tida, ta seg den friheten til å bruke de 5, 10, 15 sekundene ekstra, før de tar den beslutningen, i stedet for å bare hive seg på, for da er det allerede nesten for sent. Da er det bedre at kanskje veilederne, dommerveilederne, forteller dommeraspirantene da, og forbundsdommere og kretsdommere, at bruk heller da 2, 3, 4, 5 sekunder ekstra før du går inn i situasjonen og ja, gir det tegnet du skal gi tegn på. Da. Gir deg selv de sekundene ekstra på å tenke deg om. Og det tror jeg kan være smart, men det kommer sikkert med erfaring. Tor Olav Jonsen var kanskje et dårlig eksempel fordi han er så dreven, men samtidig så er det et godt eksempel på hvordan man kan gjøre det på en bra måte, da.
Og så har jeg veldig sans for dommere som bruker humor, altså, for de er så dempende i seg selv. Altså, det er noen av de guttene på isen her som er altså så flinke taket til. Det er smil, og det er klapp på skuldra, og det er liksom roer ned, liksom, der hvor det egentlig kunne blitt veldig oppheita, da. Så er det sånn, jeg har en sånn avvepende stil. jeg kommer aldri i mitt liv til å glemme han engelskmann som dømte i norsk ishockey. Husker du utviklingssamarbeidet som de hadde med Danmark, England og et eller annet til Tyskland, tror jeg? Og dommerne kom, husker du det, Heine? Hvor dommerne kom.
Ja, jeg husker at det var utveksling,
ja. Ja, engelske dommere var her og dømte i det som da var Gateligaen, da. Og da var det i hvert fall tumultet, jeg mener Tommy Kristiansen var involvert der sånn. Og det var to ganske store hockeyspillere som braste sammen, og kom han der, den engelske dommeren, han var ikke stor heller, vet du. Han var jo ikke høy. Og så bare klapper han de svære guttene på skulderen, sånn der numre før det går i trynet på hverandre, vet du. Calm down, ladies, calm down. Og da hadde de mikk på seg, så TV-publikum fikk det med seg, da. Det er også noe som jeg skulle ønske i langt større grad, at man har brukt at vi som satt og så på hørte det som dommerne sa. Det tror jeg faktisk veldig mange kunne lært av også.
Nummer 18-årsgrense på hockey, for der blir det sagt mye rart, skal jeg fortelle.
Har du et spørsmål fra Twitter denne runden her?
Ja, jeg har bare lyst til å legge til en ting til, Knut. Jeg har lyst til å skryte av en, det blir mye Stavanger nå da, men de er engasjerte, Stavanger-publikummet, i likhet med Lillehammer og Stupetabellen, som man kaller seg på Twitter blant annet. Ståle Corneliusen på sist match mellom Stavanger og Vålerenga. Dette er hans egne ord da. Han har ikke bedt meg om å skrive noen ting, jeg har bare lyst til å ta tak i det, for jeg synes det var en veldig, veldig fin ting, hvor han da opplever eller hører da tre små barn som sitter foran han på raden foran han, eller bak en, eller et eller annet sånt noe, som snakker da gebrokket engelsk, eller i hvert fall hadde et annet utenlandsk språk. Går da i pausen, så går han inn i Oilers-shoppen og kjøper tre skjerf, og gir da til disse tre barna, holdt jeg på å si. Han skrev jo selv at han håpet jo selvfølgelig at han var Stavanger-supporter og ikke Vålerenga-supporter, så for da hadde det vært litt dumt hvis han ikke hadde vært det. Men det å gjøre en sånn ting for andre mennesker på en arena, synes jeg er fantastisk bra. Og så er det noen som klarer å snu dette til noe negativt i forhold til klubbtilhørighet og alt sånt nå. Men jeg har bare lyst til å skryte han og si at vi vil gjerne se mer av sånt på norske arenaer. Så bra, Ståle!
Bra, tommel opp for det der, sånn. Jeg er helt enig med deg. Det er litt, sånn, litt godt å høre da, at det finnes sånne hjerter.
Publikummet er jævlig bra, det skal jeg fortelle deg. Det er fantastisk samhold, og det er gøy å være en del av familien.
Ja. Eneste, skal jeg få lov til å komme med ris helt til slutt, hvis jeg får lov til det. Og det går til Facebook-gruppa Norsk Ishockey. Der er altså så mye ræl, og så mye surr, og så mye... Altså, jeg vet ikke, det er nesten sånn, liksom, er dette her... Da, jeg må liksom bare ta meg i det, for jeg tenker meg, er dette her norsk ishockey? Nei, det er ikke det. Dette her er benken som de har gjemt under tribunen på kortsiden, altså. Der finner du de folka. Det er så mye dumt. Og hadde folk enda kunne tenke seg litt av noe før de skrev, men det er liksom bare snakk om å prøve å provosere og rakke på, ned på hverandre og sånne ting. Vær så snill da. Og igjen så går det på, for meg så tenker jeg litt sånn omdømmebygging da. Jeg har et sånt ordspråk som jeg bruker. Det er bedre å holde kjeft og bli tatt for idiot, enn å åpne kjeften og fjerne enhver tvil. Og det tror jeg kunne passe godt i det fora der noen ganger. Skal du si noe, Roffen?
Nei, jeg vil ikke være så kategorisk som det du er nå. Da. Jeg opplever at det er veldig mange fornuftige mennesker også der inne. Og så er det noen som faller litt under ordtaket ditt. Ja, det er jeg enig i. Men jeg har lyst til å skryte mer. Jeg, Knut, kan jeg få lov til det?
Vær så god.
Ja. Jeg har lyst til å skryte Anders Jøse, gratulere U20-landslaget med plass i det øverste nivået. Fantastisk bra jobba. Og så kan man si noe om publikum og hele biten der, men drit og dra, tenker jeg på godt norsk. Gutta står frem med hår på brøstet og spiller nå neste år sammen med de beste gutta. Jeg har lyst til å gi kred til Norges ishockeyforbund, til Anders Jøse og hans trenerteam for den fantastiske jobben de har gjort med disse gutta her. Sånn. Og det, jeg gleder meg for første gang på mange år til å se på landslagene våre spille. For nå skjer det såpass mye bra på 16-nivå, 18-nivå og 20-nivå. Og så får vi se hvordan det går med Tobias Johansson sitt AVM-lag nå i VM, men det gror bra i norsk hockey, tenker jeg.
Og jeg ser, Johan Kagestad jo dessverre veldig syk. Hvor lenge han overlever, det vel ikke godt å si. Dessverre. Han en fantastisk mann som har gjort utrolig mye for norsk idrett. Både skisport, friidrett og ikke minst sykkelsporten da, gjennom mange, mange år. Og det en sånn... Å lese spillet jo noe som heter, og det jo klart at ja, Marit Breivik en verdig vinner av idrettsprisen. Med det hun har gjort for norsk håndball, ikke minst gjennom mange, mange år, men dette burde vente et år, og så burde Kagestad fått prisen i år. Helt klart, for han har en fantastisk mann som har gjort utrolig mye for norsk idrett, dessverre veldig, veldig syk, og burde fått opplevd og fortjent å fått den idrettsprisen mens han i livet.
Støtter den fullstendig, Heine. Jeg ble nesten litt forbanna når jeg satt og så på det, at han ikke var med. Nei, jeg har ikke lyst til å si så mye mer enn det, bortsett fra at ja, han burde vært der. Og så får de som sitter i den komiteen gå og skamme seg.
Jeg er helt enig der, sånn, og jeg tror jeg bare la det bli med det. Trine?
Ja, man blir bare stum. Det er ingenting som blir riktig i det der.
Jeg er helt enig med henne. Det er helt fortjent at Marit Breivik får den prisen. Ja, det er ikke absolutt. Det går på her. Men det hadde ikke gjort noe om Marit Breivik hadde ventet ett år til.
Absolutt ikke. Selvfølgelig fortjent. Men man kan se litt lengre enn nesa rekker, er det noe som heter det?
Ja. Da tror jeg vi skal la det være siste ord for denne gang. Deilig å være tilbake igjen, holdt jeg på å si. Deilig å være i gang igjen med hockeypodden. Vi er tilbake om 14 dager, den faste gjengen. Og så skal jeg se om ikke vi får laget en ekstra episode i mellomtida. Men som sagt, det blir da av kortere varighet. Kanskje en kvarters tid bare, et eller annet sånt. Jeg har et intervju og går ut gjennom de siste kjappe resultatene. Inntil vi ses igjen og høres igjen, ta vare på deg selv, ta vare på hverandre. Vi snakkes. Hei så lenge.
Hockeypodden innspilt og produsert hos Mengled Media i Tønsberg.